etmek ve kalıplarımız salim edip de şeyle bizleri tevfik verip de cennete varmak, enbiyalar ve evliyalar ve oturmak tevfik inayet eylesin. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatini kıyamet günü emme nesip ve müyesser eylesin. Ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
الله يا عين الحسود لو بدا طيب ودود الله يا عين الحسود لو بدا طيب ودود لا تغرك بسمته فالحسود لا يسود لا تغرك بسمته فالحسود لا يسود فالحسود لا يسود لا تغرك بسمته فالحسود لا يسود والحشام ميت كمد منطق لسانه شهد والحشام ميت كمد نمت لي قلبه نكد عاد تهدى ينحفود نمت لي قلبه نكد عاد تهدى ينحفود
إيه دوماتيلر Gör bu adam hakikatta imanlı erlerler yandırır. O neme bir hile adam Allah-u Teala'nın nağmatlarına neşkürlük etiyar. Gör bu adam ilah tarafındaki orun mertebesini hem erlenmer yar. O neme hiç kimin gör bu adam bilen katnaşası gelmiyar. Görübçülük diyeni diyen ervettir. Sebebi rahat yaşamayı insanlardan alıyar. Hazret İmam Muhammed Bağır aleyhisselam şeyle aydıptır. Od, odun ne hil yakıp aradan ayırıyan olsa, görüplük hem imanı şu hil aradan ayırıyar. Doğrudan hem bu dünyanın gelir geçer zatlarına tecemmilçilik edip, imanımızı aradan ayırmalı derler. Fevab-ı Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de hem gelişiyali, bizim erkimizdeki bar zatlar fani ve gelir geçerdir. Evi temralar. İnsanlar bu gelir geçer dünyada rahat yaşayacak bolsalar, deslap imanlar berk bolmalı ve yaxşı sıfatları özlerini kuvvetlendirmeli. Bakhilçilik ve görüplüğün deregine şükürlü bolmalı. Öz erklerindeki ve özgülerin erkenindeki nığmatları şükretmeli. Ayıbat etmenin deregine yaxşı sözler aytmalı, hormat koymalı, tekebbirli bolmalı der ve yeni yeniler. Sebebi yaxşı tıpatlar bilen yaşayış gözəlləşəndir.
Subhanallah ve alhamdulillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Alhamdulillah ve la ilahe illallah subhanallah.
Yalvar aileyim, Yaradan'a.
Ey bar Hudaya, taysız perverdigarım, sen kayyum ve başarcansın. Hem medadı görüp, hem medadı eştip, her bir ahvala yetiksin. Her bir ayıptan arasa ve her bir yağdayda yalnız kalırlara penasın. Her bir kimse öz derdinin dermanını senden sorayar. Ey köngüllerin dermanı, Hudaylık dine sana sezi vardır. Ey Kadireyem, tağıtım avadatım köp dəl ve iki dünyada senden başka medetkarım yoktur. Meni yeke koyma ver. Bizi öz rahmat çeşmenden qandır. Elimizi tut. Sebabı sen bağşandaların bağşandasısın. Adını ve yadını dilimizden ve yüreklerimizden cüda etme. Her bir yıklanın kollavi ve biçarelerin çaresi sensin. Ey perverdigarım, öz kudretin, hikmetin, rahmatın ve diriliğin hormatını bizim yüreklerimizi dir sakla. Oy, ümit nuri, elmidam yürek öğrüyümüzü yahtılandırsın, ey Kadiriye.
Hormatly radio dinleyijiler, siz Türkmen radiosundan Baghtiyarlyk Çeşme saatly gepleşigi dinlediňiz. Gepleşigiň soňunda web we e-mail salgymyzy size aýdyp berýärin. Huzurunyzdan urşat soraýaryn. Web salgymy www.parstoday.com/tk. E-mail salgymy radioturkmen@sign.gulistan.irib.ir. Hemralyňyz üçin minnetdar. Allah yarınız olsun. We'll be right back.
Eýranly sagat 19, Türkmenistanly sagat 20:30 minut. Gepliýär gurgan Eýran Islam Jumhurlygynyň sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ruhuna salam salavati vermek bilen şeyhimiz hormatly radio dinleyicilere salam aytmak bilen Gulistan merkezinden şu saatı haslanan haberleri ünsüňiz çekýärin. Eýran bilen Pakistanyň daşary işler ministerleriniň duşuşygy. Ýigrimdört toporun halkara pul haznasy we bütün dünýä banky bilen hyzmatdaşlyk etmek ýollarynyň barlanylmagy. Eýran bilen Siriýanyň gumanitar meselelerde gumanitar ýurtlaryň ikiýüzlü boluşlaryny tanqid etmekleri. Şeýlehem Orsiýetiň ýaraşy goraýan güýçleriniň Garawagda bolmaklarynyň şerti şu sagatda haslanan möhüm habarlaryň serhatlarynyň ibarat. Havarların dolu vurunuşu. Eýran bilen Pakistanyň daşary işler ministerleri iki taraplyň we halkary örüsindäki siýasy, ykdysady hyzmatdaşlyklaryň ösürilmegini nygtadylar. Muhammed Jawad Zarif şu gün Pakistanyň daşary işler ministri Şah Mahmud Qureyşi bilen geçiren duşugyny Eýran Pakistan bilen saklaýan gatnaşyklaryny köp taraplyň ösürmäge taýýardyr dedi. Şah Mahmud Qureyşi hem Eýrandan Pakistanyň möhüm goňşusy we dostu hökmünde iade edip öz ýuwurdunyň Eýran bilen etýän sewda we ykdysady hyzmatdaşlyklaryny ösürmekçiligini habar berdi. Ýene bir habar boýunça Muhammed Jawad Zarif şuwun Pakistan goşunyň serkerdesi Qamar Javid Bajwa bilen hem duşup gurrun edendir. Zarif bu duşugynyň öň ýanyny hem Pakistan goşunyň serkerdelik oturagyny şehitleriň mazaryna baryp gül desteleri koyup onların beyik şanına hormat koydu. Eýranyň merkezi bankynyň başlygy bilen 24 toporun öňkü başlygy bu toporun halkary pul haznasy we bütün dünýä banky bilen hyzmatdaşlyk etmeginiň ýollaryny barladylar. Ýurnaň beren habaryna görä Eýranyň merkezi bankynyň başlygy Abdunnasir Hümmeti bilen Gana ýurdunyň ykdysat ministri we 24 toporun öňkü başlygy Afuri Ata video konferans arkaly gurrun edip öňkü döwürden galan meseleler hakda pikir alyşyp berişmeklerinden aýry 24 toporun durmuşky ýagdaýy onuň gelejekki ugur ýoly hyzmatdaşlyklaryň nähili ösürilmekleri we halkara pul haznasy bütün dünýä banky bilen sazlaş bolmagy barady geňeşendirler. Hümmeti hyzmatdaşlyklaryň ösürilmegi baradaky hüdürü garşy alyp Agda yurtlaryň behwitlerini goýulmagy maksady bilen Eýranyň başlyk döwrüni iki tarapyň ara gatnaşyklarynyň dowam edilmegini isledi. 24 topary Afrika, Latin Amerika, Karaýip we Aziýa sewtlerindäki 24 ýurtdan gurulandyr we onuň maksady maliýe bölümde agda yurtlaryň arasynda sazlaşyk bolmagdyr. Eýran Islam Jumhurlygynyň merkezi bankynyň başlygy Abdunnasir Hümmeti soňky wagtlarda 24 toparın 10-ka aylap devirleyin başlığı bulundur. Eýranyň daşary işler ministerinin siyasi işler boyunca yürütü kömökçüsü bilen Siriýanyň prezidenti, Siriýanyň gumanitar meseleler barada gumanitar ýurtlaryň ikiýüzli hereket edip, awaralaryň dolanmakları barada Demeşik'te halkary konferansyň geçirilmegini iş bozorluk etmeklerini tanqid ettiler. Siriýanyň resmileri bilen geňeşmek şeýle hem, Awaralaryň dolanmakları baradaky halkary konferansa goşulmak üçin bir topara başlyk bolup Сириян пайтақты Демешқы сапар еден Али Асқар Хаджи, Сириян президенті Башар Асад білін дұлышып көрін едендір. Али Асқар Хаджи бі дұлышықты берен көрінлеріне, аваралларың долонмақлыр барадағы халқары конферансын кечірілмегіні, сириялларың чекиян азапларының азалдылмағы, ұнам дүрөділмегі, ва Сирияда парахатчылық бі қоупсызлық болмағы үшін мұнасип башланығы жібілді. Башар Асад әм Иранның Сириян иласыдыр дәулетіне берен хемайетлеріне ишарет едіп, бұ халқары конферанс ұнсан сөйір тағалларларың довам етмегіне ва Сирия иласының яңыдан асудылықты яшымақларына шер түрөдіп білгендір деді. Аварыларың долонмақлары барадағы халқары конферанс шүгін Демешқты кечірілді. Хорматлы радио динлеушілер, хабарларын шупырсатынны, ештешім қожауылы арықи бір сияси сыйны үнсіңіз чекияр.
Сауал қылыс мен шуны дейшілі екінші бөлім хабарларын шпорсатынна Американ Ирана қаршы етенеді санкциялар білі мағланшыда бір сияси сеймелен дүңлейшілермеден құллығынна. Amerika 2018-nji ýylyň may aýyny ýadrolu alaşykdan çykyp Irana aňyrbaş agram mermeginden soň Irana güýçli sanksiýalara salýar we käwagtlarda hem täze sanksiýalaryny eglan edýär. Şoňda Trumpyň döwleti öten agşam Iran bilen baglanşykda käbir adamlara we gurunjolara garşy täze sanksiýalaryny eglan etdi. Amerikan Hazinedarlyk ministrligi bir beýanname çykaryp Iranyň bir harbi kompaniýasy bilen baglanşykda Harbi incamlar satın alayan ulgumi sanksiyalar listesinde koyulluğunu ıglan etdi. Şol beyannamada getirilşine göre, Amerikan Hazinedarlık Ministerliğinin daşarı maliye işleri kontrol etdiyen OFEC kulluğu şunnen, yeti incamları satın almaklığı ansatlaştırayan 6 kompaniya bilen 4 adamı sanksiyalara salandır. Şol adamlar hem İran bilen Tayvan'ın rayetlerdirler. Hakikat Amerika, bir neçe wagt bäri Iranyň goranmak ministrligi bilen goranş senagatyna degişli kompaniýalary durly sanksiýalara salýandyr. Nazara gelşine görä, Trumpyň döwleti tarapyndan täze sanksiýalar listäň eglan edilmegi hakykatda Washingtonyň Tehrany aňyrbaş agram bermek siýasatynyň dowam etmeginiň nygtalmagy ornaky ýaýradyşlyk işleri. 2020-nji ýylyň noýabr aýynyň prezident saýlawlaryna Donald Trump'ın yenililigine üns verilmegi bilen inni onun devletinin ömrünün soňlamagyna diňemedenine 2 aý galandyr. Amerikan ýokary derejeli resmiýetleriniň aýtmaklary boýunça Trump şu wagtyň boýunda Irana garşy ýetgiderli sanksiýalaryny eglan etmekçidir. Trump'ın devleti soňky aýlarda Irana garşy ýarag sanksiýalaryň dowam edilmegi ornuna we onsoň hem halkary sanksiýalaryň aktiw bolmagy ornuna köp tagalla etdi, emma olaryň ikisini de gaty ýeňilendir. Emma Washington henizem neticesiz sanksiyalarını devam etmekliğe ayak deriyandır. Axios xabar saytının beren xabar boyunca, Trump'ın devleti Joe Biden'ın devletinin yadrolu alışığı dolanmağının yolunu qiynaltmaq üçün qalınca vaqtında İran'ı köp tədə sanksiyalara salmaq soliyandır. Emma şeyli tağlaların bolmaq velenə, Amerikan xud özü çetleşendir o İran, anırbaş cidam görközmək velen her zamandan qudrotraq bolandır. Trumpyň döwleti soňky 2 ýyl ýarmyň boýunda Irana garşy 50 warny goýandyr we inni agram bermekde 10 çokly zat tapýan diýildir. Şeýle hal Amerikan prezident saýlawlaryna ýeňiş gazanan Joe Biden'in ygrar etmegi boýunça Trumpyň eden bir taraply işleri dünýede Amerika ýurduna hormat goýulmagyny ýok edendir.
Xabarlary Gülsan merkezinden dowam edýär. Moskwa Orsiýetin ýaraşy goýan güýçleriniň Garabag sebtinde bolmaklary üçin Orsiýetin prezidenti Vladimir Putin, Azerbaýjan Jumhurlygynyň prezidenti Ilham Aliyev we Ermenistanyň premier ministri Nikol Paşinyanyň bilelikde çykaran beýannamasyny neşr etdi. Ýerden beren habarny görä, şol beýannama boýunça diňe Orsiýetin güýçleri 5 ýyllap Garabag sebtinde bolup ýaraşy goýan maldurlar we gerekli bolsa Yeni bir 5 yıl üçün hem Orsiyet güçlerinin Qarabağda olmaqlarının vaqti uluqlaşdırılacaqdır. Şol beyannamı boyunca Orsiyetin 1960 güci əvti uluqları və yürüyti encamlar bilen Qarabağ sevtinine bolmaldırlar. Türkiye'nin harbi ve kovupsızlık resmilerinin bir topori Azerbaycan Cumhurluğu'nun prezidenti bilen doğuşu geçirip, Qarabağ seftini atışığın bes edilmeyi baradaki lalışığın maddalarının nekili yerini yetirilmeğini bağırladılar. İrnan beren haberine göre Azerbaycan Cumhurluğu'nun prezidenti Alham Aliyev, Türkiye'nin Daşar İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu, Korunmak Ministeri Hulusi Akar ve Anto Kurumasının başlığı Hakan Fidan bilen geçiren doğuşuğunu, Qarabağ seftinin yağdayını bağırlap, atışığın bes edilmeyi baradı Qarabağ seftini Orsiyet bilen Türkiye'nin tarafından bir merkezin açılacaktığını aydıp, onu gödöçlük işler için katı mühüm bilendir. Aytmak gerek, Azerbaycan Cumhurluğu, Orsiyet ve Ermenistan'ın arasında bulunan ilalışık boyunca, Qarabağ seftinde atışığın bes edilmeyi düğünden başlanandır. Çelikhalı Pakistan hem, şul ilalışığı karşı alıp, onu Kafkazda yarışın bir karar bulmağını bir pursot vasbedendir. Ermenistan'ın Premier Ministeri Nikol Paşinyan hem, Orsiyetin teli yayılımı bilen geçiren söhbetdeşliğini, Qarabağdaki urşun sonlanmağı üçün İravanın vaqtını tutum tutanduğunu aydıp, eğer de yarış ilalışıknama qol çekilmen olsa de, yağdayı qati ervetleşir dedi. Ama ol bir taraftan İravanın ilati, yarış ilalışıknama arzalı olup, köçülere dökülüp, Ermenistan'ın Premier Ministeri Nikol Paşinyan'ın işten boşadılmağını islendirler. Amerikan Johns Hopkins yukarı kucayının son haberi boyunca bir yurtta korona vavatlı canlıların 50 milyon adamların sani 240 milyonu yetendir. Fars haberler kulluğunun veren haberine göre geçen 24 saatte yine de 1367 adamın korona vavatlı ölmekleri bilen Amerika'da bir kesel üçün canlıların 50 milyon adamların sani yığınadı 239 milyon 618 adam olandır deyip Johns Hopkins yukarı kucayı ıglan edendir. Bir yurtta bir ketele uçuran adamların sani hem 10 milyon 242 754 adam bulunur. Germaniyanın kanisleri İslam digarlıklarını bir korumatçılık edilmeğini yazgarmaktan saklandı. Reuters'ın veren haberine göre Angela Merkel, Fransiyanın prezidenti Emmanuel Macron'un koşulmağını video konferans arkayı Berlin'den beren gurunlarını katı gidiciliğe ve terörçülüklü işlere karşıdığını aydıp, sonku güllerde Fransiya ve Avusturya'da onun terörçülüklü hücumlarda peda olan adamların içeri maşgalaları ile duyguduşluk bildirse de, ama İslam dinine ve İslam diğerlikleri bir hormatçılık edilmeğini yazgarmadı. Şeyliyağdaydı, Fransiyanın Daşar İşler Ministeri Jean-Yves Le Drian, Maruka yuvurduğunda geçiren haber konferansiyasında, Fransiyanın resmilerinin İslam'a karşı buluşlarının eşkarlığının izi çekilip, Fransa'nın urşi terörizm ve katı gidicilikli ideolojiler bilendir. Fransiya, İslam dinine hormat koyar dedi. Hormatlı iradi dinleyiciler, haberlerin sonunu işteşim Kocaoğlu Arif'in eştirecek siyasi sinini ünsünüz çekmek bilen şu bölüm haberleri şiirde geçirip kutoryars. Dinleyeniniz için sağ olun.
Savol işteşmenleş bölüm haberlerin sonuna Fransiyan resmilerinin dünya musulmanlarının qadava çıkmaklarını köştmek uğruna tağılat yandıklar ve bağlanıştılar tiyatiyeti imelen dinleyicilerinin kulluğuna. Fransiyan resmilerinin İslam'a karşı buluşları dünya musulmanlarını qadava çıkarıp dünyanın musulman yurtlarının bir topori onu yazgarmaktan ayrı Fransiyan hriyitlerini sanksiyalara salıp neçenine qadava çıkandıklarını bellediğindirler. İslam dünyasının şeyle buluşu tüyünem, Fransiyan resmileri İslam'a karşı buluşlarının izi çekilmekten ayrı, görme göze musulmanlar velen duyguduşluk bildiren olup, onların gevullarını almak uğruna tağılla edendirler. Mesal için, Fransiyan Daşar İşler Ministeri Jean-Yves Le Drian, İslam'a katı hormat koyarlığına edendir. İslam'ın büyük peygamberinin şanını bir hormatçılık ettiğin karikatörlerin, neşredilmeklerinin izi velen dören, dark kılılığın düğünü kavuşatmak maksadı velen, geçen günlerde Mısır yurduna sefer eden Fransiyanın Daşar İşler Ministeri Jean-Yves Le Drian, Mısır'ın resmileri bilen geçiren duşuğuna İslam'a katı hormat koyarlığını nıqtap, bizim urşayan zatımız terörizmdir. Terörizm hakikatta dinin oğurlanılmağıdır. Bizat katı gidiciliktir dedi. Fransiyanın Daşar İşler Ministerinin Mısır yurduna eden sefer şeyli bir yağdayda bulandır olin. Geçen heptelerde Fransiyanın Charlie Hebdo jurnalının İslam peygamberinin şanına bir hormatçılık eden karikatörlerini eş etmeyi ва Франциянын президенти Эммануэль Макронун эм беян азатлыгын баһанасы менен оңой химаят бермеги дүйнө мусулмандарын кадаба чыгарандыра. Шонун изи менен эм мусулман юртларын бир топорунда Франциянын байдагы менен биордун президентинин суратлары ат берилиде биордун илчиханаларынын арасында йыгынаклар кечирилип, мусулмандар Франциянын дөөлөт адамдарынын расмий түрдө өтүнүч сурамакларын силедилер. Şeyle halla musulman yurtların bir toparını hem Fransiyan kreditleri sanksiyalara salını. Fransiyan prezidenti son heptelerin boyuna beyan azatlığı bahanesi velen İslam'a hücum edilmeğine arka olup Fransiyada azatlık bağırdığını toslandır. Şeyle halla halkara alımların bir toparı dünya ilatını hususan Fransiyan ilatını karab bir beyanamı çıkarıp demokrasiyin bir cemiyetin arasında kahırgalıplı işlerin edilmeği ve insanlara bi hormatçılık edilmek bilen park etiyarlığını nıqtandırlar. Müslüman yurtlar, Fransiyanın resmilerinin eden etmişlerini, yigrin yandıklarını belli edendirlar. Müslümanların fikirleri boyunca, şeyli boluşlar, qatı gidici toparların, İslam adı bilen qatı gidip, yaşayış yağdayı Müslümanlara ağırlatmaqlarına fırsat berendir. Şeyli yağdaydı Fransiyanın resmileri, Müslümanların gevullarını ağulamak maksadı bilen, farklı kurumlarına edip, İslam dünyasının gazabını köştürmek uğruna tağılayt yandırlar. Olu şeyle de, musulmanların tarafından Fransiyan kreditlerinin sanksiyalara salınmaklarına alada bildir yandırlar. Önemli şol sanksiyalar, Fransiyan iqtisadiyyatına ağır zarbaları uğur yandır. Yanağdayda olsak, Fransiyan resmilerinin musulmanları razı edecek olup tağılayt etmekler ve lennemma nazara gelişine uğra, İslam dünyası onların bir hormatçılıklarını yaatlardan çıkaracak değildir ve Fransiyan resmilerinin günahlarını geçecek değildir.
Thank you. Gülmögi esleseñ baxt köp dünýede, aglamagy esleseñ dert köp dünýede. Eziz hemralar, arman, Allah kuat, janyňyzyň sag bolmagyny, şeýle-de şadyan ýaşamagyny umyt edip gürgen radiýasynyň gepleşiklerini dowam etdirýär. Bu fursatda deslap siyaset alemi diyen gepleşigini eşitirir, son sonum yanlan ovalim diyen gepleşigini önsünüz çekeriz.
Siyaset alemi. Beýkemde baxşanda Allah'ın adı we ýady bilen selam elek eziz dinleyijiler, gaderli hemrallar. Beýik bir warın kerimli dergahynyň baryňyzda jan, saglyk, baxt, baýlyk we arasy asman dile ýetýärs. Iran İslam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkezinin türkmen dili radiýasyndan siýasat alem diýen gepleşigiň nowat ýaksany bilen gullunyňyza geldik. Gaderli dinleyijiler, İslam inqilabynyň arzly maksatlarynyň biri teknologiýa we öňdebarjy ilimler ýerliklerde uly artymlary artmakdyr. Siýasat alem diýen gepleşigiň şu kysanyny şu urda teýýarlanan gurrun bilen hyzmatyňyzda bolmakçy. Gurrunlaryň we tutuşlaryň gepleşigiň size ýaramagyny umyt etýärs. Hormatly dinleyijiler, İslam inqilabynyň bilen derejeli ýol başçysy geçen ýyllaryň her birini maksatly bir at bilen atlandyryp, howplara we sanksiýalara garşy durmak ugurda ykdysady siýasatlary belli edip izarlap gelýändirler. Ol hezretleri İslam inqilabynyň 50-nji 10 ýyllygynyň başlanyjyna hem inqilabynyň 2-nji ädimi galybyny ötüşe tarap hereket etmek ugurda muhim bir tapgyryň başlanandygyny ýaňlan etdiler. Ol hezretleri bir beýannamasyna geçen 40 ýylyň boýunda el ýerli netijeleri açyklamagyň ýany bilen ösüş gorgollaryna ýetmek ugurda gerek bolan esasy siýasatlar hem beýan etdiler. Hormatly dinleyijiler. 1970-nji miladi 10 ýyllykdan beri iqtisady amallyk gudratyň ölçeklerinin biri hesaplanyp, häzir hem bir mesele halkara ara gatnaşyklarda muhim bir bellik hukmine köp ähämiýetden paýly bolup duranlar. Şu urda nazar eýeleriň käbir ýerliklerde parhly nokta-i nazarlary bolsa-da, emme tutuşlygyny bir meseleni oňlaýandyrlar. Funbaşy ykdysady amallygy gizleýin gudrat wasp etýär. Kuluýuz Nur bir meseleni zorsuz ornamak bilip, Robert Cohen hem ykdysady gudraty kontrol etmek gudraty diýip beýan etýär. Joseph Nye hem şiirlikde yumşak gudratdan sözläp, Susan Strange hem ykdysady gudraty guruluşyk gudraty bilýär.
İn dünýäniň 4 günjinden tiýafi maglumatlary gazanar bolsaňyz, orta tolkunly 1449 kHz frekansdan diňläň tiýafet älemi.
Dinleyiciler, iqtisadi amallyk haqiqatda yurtlaryň iqtisadi siýasatlaryna we olaryň milli önümlerden himayet etmeklerine bagly bolýar. Bu meseleni hem 3 faktor bilen, ýagny milli önümiň ösüşi, iş pursatlary we çeşkilligi mukdary bilen barlap belletýärler. Şu 3 faktordan hem iqtisadi ösüş, ýagny milli önümleri we hyzmatlary köpeltmeklik yurt deýilýän üçin iqtisadi asudalygyň döremegine sebäp bolýar. Adaty şertlerde milli önüm köpelmekligi tarap hereket etýär. Hormatly dinleyijiler, aktiv bir iqtisadiýatda bährelenişi ýokary galdyryp diýip ulumlar iqtisadiýatyna daýanmaklyk ösüş üçin iki muhim esas hesaplanýar. Geçirilen barlyklardan belli bolşuna görä, ösüp başarmadyk ýurtlaryň ýa-da galaklyklarynyň esasy sebäbi hem olaryň bährelenişleriniň azlygy üçindir. Şol sebäpli bu faktoryň ýokary galmagy iqtisadi we sosial hereketlerde göni täsir galdyrýar. Senagat bölümünde iş gücünün ukyplarının ve gevrimlerinin yukarlandırılmağı, önderliyen önümün hiyelinin qavlaşmağına, haracatların agalmağına ve maya koyuculuklardan onun neticeleri almaqlığa yerli teyyarlayar. Aqtisat iştancıların qarayışından önümün hiyelini yukarlandırıp miqdarını arttırmaq için her zatdan ozol fenni ve ilmi bernama düzmeklik gerekli oluyar. Haqiqatda teknolojiya ösüşi we onuň izi bilen önümin köpelmegi döredici pikir we täze ilimlaryň döremegi bilen hasyl bolýar.
Thank you.
Merhaba dinleyiciler, ediyiz hemralarının her şeylerlik bilen bir sen gepleşin son kısalımlarına gelip yettik. Biz bilen ara bağlanışıkta olacak bulsanız bizim e-mail adresimiz radiotürkmen@gulistan.irib.ir web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralınız için barınıza minnettarlık bildiriyor. Siz bilen hoşlaşıyor. Allah Teala poştu penanız olsun.
Aydın saat adamlar ısınaştırıyor. Saat kalbini temizle pek muyuruyor. İne birden yüreğin yartıp göğünün kovalgolun tapsa tutarını Allah aydınır. Kukrağından sızdırıp elini yanlandırıvay. İne dinle.
Yanlan avadın.
Bekem de başandanlarının adi ve yadı velen talam eleketi dinleyiciler mahravan illeşleri geç yaşı. Barınıza berk can sağlık, maşgalağda birlik şeyle de ırtkıl devlet ardı ödüp, yanlan avadım atlı gepleşim novattaki tanı velen, tezem ihman mol votirt ve siz mahravarları hemralığa çağırıyar. Hormatly ýylyşlar, şeprototdo siz bilen bilelikde dinleýärs, Abdulla Ýumudydan dünýe sen. Thank you.
Yaksin ya mana ya dey çatane dinyede Akılla ve iran dey boy akma gaybedir Birini can kanatında dey ütene dinyede Yenna entap köp idin sen doymadın Ne yaxşini ne yamanı bilmedi Ne alma ne zalim gaye Ayağından alıda dey gidene dinledin Dünya nereden taptın ey boy bu bedgari Dinlendi koymadın da dey söyleyin yani Heywanın insanın ey boy sen hayri dari Bay bolun bel bolun da dey tatane dinyedin Aydır belde ey kılıç ey boy batap kırayım Odalı ahire da deyişi buldu oyni Üç arşın miktardır ey boy kazılan gelcayim Yen sesinden alın da deyişene dinyedin
Wemmaşı Purtotdo merhum Halife Vaşı Qazaq Pan Yadigar Qoyun Aydımlarından dinleyars gidersen.
Şeytanı bey, etvalık ne batın, eğnine geymey. seney. Saklap olmaz sahillerin dilini, tuttum durmaz zomatların elini. Sen dünya malini dikerim boş terim kaşır gider teney. Delili ansalmaz bu mana ami, kulak sal bey dinlenir der kelame. Tani etmeyen yıl bey halal harame, ahır bir gün bağırın sahir gider teney. Yani etmeyen yıl bey kanal karamey, ahır bir gün varın çaşır gider seni.
Wemma mahrawan dinleyijiler, ediz hemralar, gelin bilerikde Haji Muhammed Iriden dinleyling. Muhammed.
Hakkım Habibidir ey nurumun yaran, bir din öktün avval ey düren Muhammed. Barçayı melayıkları yer bilin asman, derin indir yalır ey düren Muhammed. Kastetti zalimleri ey aziz canına, hakkın penatında ey kaldı amana. Davet edip aslan ey yola imana, doğru yola verdi ey firman Muhammed. Aba Bekir Umar Osman Haydari, gözümün kuancı aslanın şiri. Hatun Hüseyin Balayeylerinin kararı, elinle muftahı ey cinan Muhammed. Ey kalbim salavatı ey senin yadından, bina oldu aslan ey şerafatından. Emir idi kıyametin adından, mümin kulab olgun ey yaran Muhammed. Ey emir aydır kıyametin adından, mümin kulab olgun ey yaran Muhammed.
we maşı pırtotta bəhmin dəlcədən dinləyərd, qalın yaxşıdır.
Çömme hinni ailen yansıdım ailen yansıdım Ah hatırım korkudurur mayılar Ah hatırım korkudurur mayılar Kuati bir tane bir tane yalancı tanrım düşmanı diyelim imme zayırını yalan yansıdır gel gel yansıdır ama tümül sevim daha aşma ama tümül sevim daha aşma namarda dönüyordu şuna karışma gel karışma yeri ziyahtanı dükün yok yarışma toyum meyli sinne ay gülen yanışıdır ay gülen yanışıdır ha Ha